Hän on se varsinainen maailman valo, mutta ajatellaan, että hän voi saada, että hän sanoi siellä Galileassa
opetuslapsistaan ja kaikista, jotka hänen uskovat, te olette maailman valo myöskin, kun ensin saadaan se valo syttymään. Hän tuli todella levittämään valoa. Hän tuli levittämään Jumalan armoa ja totuutta. Mä kerran ajattelin, ja siinä on valtava salaisuus tuossakin fysikaalisessa valossa, jonka Jumala loi. Siis ihan tuo auringon valo ja miksei tuokin sähkövalo. Siinäkin on Jumalan sormenjäljet. Ja mä voin vähän tässä aluksi kertoa siitä, kuinka se minulle avautui. Kun auringon valo tai mikä tahansa kirkas valo pannaan prisman läpi menemään, niin se hajottaa sen niihin alkuosiinsa. Tulee nämä eri aallonpituudet eri kohtaan. Ja jos ei tätä ennen ole todennut tai kuullut, niin se on aika yllättävää, että kirkas valo, valkoinen valo muodostuu väreistä. Kun ne kaikki ovat yhdessä yhtä aikaa, näemme valkoista, kirkasta. Mutta on vain 3 pääväriä, joista muodostuu kaikki muut värit, ja joista yhdessä muodostuu kirkas. Aivan kuin Jumalan kolminaisuus kätkettynä siinäkin. Sehän on hänen nuomistyönsä tulos, tämä valo, myöskin tämä fysikaalinen valo. Ja sitten pohdin vielä niinkin, että kun nyt on 3 pääväriä tuossa kirkkaassa valossa, niin mitkä ovat Jumalan 3 pääominaisuutta? Ja ne ovat ne, jotka on suoraan sanottu, että Jumala on. Hän on esimerkiksi rakkaus, mutta ei pelkästään. Hän on myöskin totuus, mutta kiitos Jumalalle, että ei pelkästään, yksinomaan. Totuus on, kuulkaa, kylmä asia. Aivan oikein suomen kielessä sanotaankin kylmä totuus. Se ei ketään miellytä sinällään, yksinomaan. Minä ainakin, kun tuolla ajelen tiellä, niin jos vaikka on vähän ylinopeutta mittarissa ja näkee sininen vilkkuvalo perässä, niin se totuus ei ollenkaan lämmitä. Se on kylmä totuus. Jos Jumala olisi vain näitä 2 äärilaitaa, rakkaus ja totuus, niin miten se meille ihmisille olisi käynyt? Hän totuudenmukaisesti joutuisi joka ikisen meistä tuomitsemaan, koska joka ikinen meistä on tehnyt syntiä ja rikkonut häntä vastaan. Jos hän taas myös olisi, niin kuin hän on kyllä, rakkaus ja vain näitä 2, niin kuinka hän voisi yhtä aikaa täysin rakastaa ja olla tuomitsematta? Jumala itse keksi ratkaisun. Hän keksi olla myöskin armollinen. Mutta siitä hän joutuukin maksamaan sitten kalliin hinnan. Että hän voi täysin pysyä totuudessa, tuomita synnin ja täysin rakastaa ihmistä ja olla armollinen, kun itse maksoi se hinnan siitä synnistä lähettämällä poikansa Jeesuksen. Ja sitä on, kuulkaa, tämä Jeesusvalo. Se on kirkasta, mutta siinä on nämä kaikki mukana. Siinä on rakkaus ja armo ja totuus yhdessä. Minä näkisinkin, että ei meidänkään hänen opetuslastensa saisi pelkkää totuutta julistaa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa. Ja siitä muodostuikin mielenkiintoinen väriyhdistelmä. Voidaan nyt valita väri totuudelle, sopii hyvin tuo sininen, kylmä väri. Se on perusväri, sitä ei voi sekoittamalla saada aikaan. Punainen sopii rakkaudelle. Ja edelle jää yksi, joka sopii täydellisesti armon väriksi, keltainen. Näistä kuulkaa, näistä kolmesta väristä kaikki loput värit muodostuvat. Ja nyt totuus, sininen, rakkaus, punainen, kun niitä yhdessä noudattaa, siitä tulee tämä kuninkaallinen violetti väri. Se on siis väriyhdistelmä, se ei ole perusväri. Jeesuksesta sanottiin, että armo ja totuus tuli Jeesuksen Kristuksen kautta maailmaan. Tästä yhdistelmästä tähän värioppiin laitettuna totuus, sininen, armo, keltainen tulee vihreä. Se on kuulkaa elämän väri luonnosta. Jeesus toi elämän. Siellä Israelissa, kun kesät ovat kuivia, ei sada ollenkaan, niin kaikki tuo ruoho ja aluskasvillisuus kuolee, värikin muuttuu ruskeaksi. Mutta annapa olla, kun siellä erämaassa mennään ja nähdään jossakin vihreät, ja ei tarvitse muuta kuin nähdä sen väri, niin aha, siellä on elämää. Mutta sitten, jos me emme saakaan sitä valoa Jumalalta, jota heijastamme eteenpäin. Jos me rupeamme itse matkimaan sitä ihmisinä, jos katsotte minkä tahansa puolueen tai yhdistyksen jotakin päääänen kannattajaa, jotakin lehtiä, niin kyllä siellä aina väitetään, että meillä on totuus. On totuuden torvea ja vaikka minkä nimistä lehteä. Mutta ellei sulle kulkaa sitä samaa, minkä Jumala on ilmoittanut sanassaan, Raamatussa, niin ei se olekaan todellista. Ja tässä valo-opissa se voidaan verrata. Se on kyllä sinistä. Päivänvalossa katsottuna se ei ole valoa, se on sinistä väriä, sinistä maalia. Mutta kun auringonvalossa sitä katsoo, niin kyllä se siniseltä näyttää ikään kuin totuus. Mutta ei tarvitse muuta kuin panna pimeäseen huoneeseen, niin kyllä se on täyttä mustaa. Ei sitä lähde mitään valoa. Myöskin tämä, jota yleensä kutsutaan rakkaudeksi pimeän paikan testissä, niin ei se, että se päivän valossa hyvinä päivinä punainen maalipurkki näyttää punaiselta, ei vielä tarkoita, että se säteilee myöskin pimeässä punaista. Valo ainoastaan tekee sen. Mutta mikä ihmeellisintä, että kun pannaan täysin puhdas punainen, täysin puhdas sininen maali, ja vielä tämä keltainenkin, ja sekoitetaan, niin arvatteko, mikä siitä tulee? Juuri päinvastainen kuin mitä näistä valon yhdistelmästä. Se harmaantuu harmaantumistaan, kunnes se on musta. Syystä, että jokainen uusi väri imee valoa, eikä heijasta pois, syö valoa, eikä heijasta, kun taas nämä valot lisättyinä täydentävät toisiaan, ja se sen tähden muodostuu kirkkaaksi meidän silmissämme. Ja minä sanoisin, että uskonto on tätä värisekoitusta. Jumala ei ole tarkoittanut uskoa, vaan elävää uskontoa, vaan elävää uskoa, elävää yhteyttä häneen uskon kautta. Ja olipa melkein minkä nimistä uskontoa tahansa. Jerusalemissa on ainakin 100 eri kirkkoa edustettuna. On munkkia ja nunnaa ja juutalaista ja kreikkalaista ortodoksia. Ja melkein järjestää, niin se on niin lyönyt läpi tämä uskonto, että maatteetkin on muuttunut mustiksi. Tuskin muuta väriä näkyy. Aivan kuin huomaamatta. Ei heistä tajua itse sitä. Jeesus sanoi kerran, että jossakin valo, jonka luulette olevan, onkin pimeyttä. Kuinka suuri onkaan pimeys? Jos se onkin mustaa. Musta muuten ei ole mikään väri. Siinä, kun silmä näkee mustaa, niin se ei todellisuus näe mitään. Se ilmoittaa, että ei ole mitään. Pelkkää tyhjää. Sitten vasta kun on jonkun väristä valoa, niin sitten alkaa tulla muita värejä. Ja nyt psalmissa sanotaan, että tämä Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu. Se valaisee askeleemme. Se on sitä todellista valoa, todellista ohjausta, jonka varaan voimme rakentaa elämämme. Äsken lauloitte niin mahtavasti, kuinka suuri Jumala on. Ja me ihmiset olemme pieniä. Niin kyllä luulisi pienen ihmisen ymmärtävän ja hyväksyvän Jumalan johdatuksen, koska hän on niin suuri ja niin viisas ja kaiken yläpuolella ja kaiken luonut. Niin totta hän osaa neuvoa. Mutta hän tekee sen sanassaan. Ja odottaa, että me sen verran vähän nöyrymme, että me uskomme, mitä hän sanoo. Ei se kyllä paljon ole vaadittu. Sananlaskujen 8. luvussa kerrotaan tämän iankaikkisen viisauden syntyperästä ja 24 sitä eteenpäin. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita, ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa. Kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli. Kun hän vahvisti maan perustukset. Sitten jae 30 vaatii korjausta. Mä luen sen niin kuin se pitäisi olla. Jos teillä on raamatut, niin seuratkaa. Silloin minä hänen kanssaan tekijänä olin. Teille on pantu tuommoinen sana kuin, että hoidokkina. Se tuo mieleen joko pikku vauvan tai vanhuksen. Ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessään kaikin ajoin. Leikitsin hänen maapiirinsä päällä ja ihastukseni olivat ihmislapset. Ja nyt tulee tärkeä. Siis te lapset, kuulkaa minua. Koska hän oli luomassa tätä kaikkea, seuraamassa alusta alkaen tätä kaikkea, niin hänellä on kanttia sanoa ja pysähdyttää meitä ihmisiä, kuulkaa minua. Autuvat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Se on myöskin kannattavaa kuulla häntä. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte, älkää sen antako mennä menojaan. Autua se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään. Vartioitsee minun ovieni pieliä, sillä, joka minut löytää, löytää elämän. Se ei olekaan pieni asia, se ei ole yhdentekevä, löytääkö vai eikö löydä häntä, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Tämä on erittäin tärkeä jae juutalaisille, kun luulevat tänäkin päivänä, että saavat Jumalan vihat päälleen, jos uskovat Jeesukseen. Tässä sanottiin, että saavat Herran mielisuosion vielä päälle päätteeksi. Ja viimeinen jäi on hyvä niille, jotka ajattelee, että no en minä nyt tuosta elämästä niin enää välitä, että olkoot. Mutta se toinen vaihtoehto on tämä. Joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa. Kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Se on se toinen vaihtoehto. Eikä ole muuta kuin nämä kaksi. Elämä Jeesuksessa tai kuolema ilman häntä. Ja vieläpä iankaikkinen kummassakin tapauksessa. Täällä on hyvää tekstiä Paavalin kirjassa roomalaisille 10. luvussa. Tässä hän ensin purkaa sydäntään ja kirjoittaa juutalaisista näin. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestään, että he pelastuisivat. Mekin monta kertaa toivomme tätä, mutta huomatkaa, se ei vielä riittänyt. Paavali muutti tämän toivomisensa rukoukseksi tässä kaikkein tärkeimmässä asiassa, että he pelastuisivat. Edellisessä luvussa puhutaan Israelin kansasta ja samoin seuraavissa jakeissa, että hän selvästi viittaa näihin veljiinsä lihan puolesta. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhuskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan, eivät ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle. Sillä Kristus on lain täyttymys, ei suinkaan loppu, niin kuin täällä lukee, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tässä tuli nyt tärkeä totuus esiin. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ei siis läheskään jokaiselle suomalaiselle tai jokaiselle juutalaiselle, vaan ainoastaan jokaiselle, joka uskoo. Ja tämä rajoittaa sitä sitten jo valtavasti, kun Jumala ei pakota tähän uskoon. Ei niin kuin ristiretkeläiset aikoinaan ottivat miekat kouraansa ja lähtivät levittämään niin sanottua kristinuskoa miekan avulla. Ja Suomeenkin tultiin siinä mielessä ja siitähän syttyi vaan sota ja se ei ollut ollenkaan Jumalan tarkoittamaa totuutta ja rakkautta. Se oli kaikonnut siitä pois. 10. jae täsmentää vielä tämän asian, sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi. Ei Jumalalle riitä pelkkä pään usko, pään tieto, historiallisen tosiasian uskominen, vaan pitää oikein sisimmässä, että Raamattu nimittää ihmissydämeksi hyväksyä, uskoa tämä Jeesuksen työ. Ja sitten lisäksi vielä tunnustaa se suullaan. Julkisesti. Ja 12 sanoo, tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Tässä pelastusasiassa ei todellakaan ole eroa, vaikka sitten on paljon muita asioita, joissa on eroa tänäkin päivänä. Jumalan lupaukset Israelin kansalle juutalaisille eivät ole samoja kuin seurakunnalle, eivät kuulu seurakunnalle. Mutta tämä pelastusasia, tässä ei ole eroa. Vaan ehto on sama, tie on sama. Ja 17 vielä sanoo, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen eli Messiaan sanan kautta. Ja tämän tähden me siellä olemme olleet jo 45 vuotta ja isä vähän kauemmin viemässä tätä Jumalan sanaa heille takaisin. Tässä suhteessa Israel on poikkeus kaikista muista lähetyskentistä. Muille kentille viedään uutta opetusta, uutta tietoa Jumalasta. Viedään Jumalan sanaa. Tuonne se viedään takaisin. Se sama, mikä sieltä on lähtenyt. Ja vieläpä täytyy olla tarkkana siitä, että mahdollisimman puhtaana, muuttumattomana. Ja sillä aikaa, kun olemme siellä nyt sitten nämä vuosikymmenet jakaneet eri kielille Jumalan sanaa, ystävät Suomessa ovat kustantaneet sitä, rahoittaneet sitä. Ja olemme hämmästykseksemme ja suruksemme huomanneet, että täällä on niin kuin selän takana ruvettu murentamaan Jumalan sanaa. Totuuksia ruvettu vähentämään ja murentamaan ja poistamaan ja vääntämään ja muuttamaan. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, kun erästä mummoa pyydettiin tulemaan mukaan, että lähdetään Raamatun selitystä kuuntelemaan, että lähdetkö mukaan, niin mummo sanoikin, että no kuka sen on sitten sotkenut, kun pitää ruveta selittämään. Ja se on ihan totta, että Jumalan tarkoitus oli myöskin suomalaisille tuoda se puhtaana, niin silloin ei tarvitsisi niin kauheasti selittää. Pitäisi vaan lukea ja uskoa. Ja sitten toimia sen mukaan. Mutta nyt on tilanne se, että nyt pitää jo ruveta selittämään, kun on ehditty sotkea. Ehditty muuttaa. Ja mikä tekee tästä asiasta vakavan on se, että se on tahallista ollut. En tiedä kuinka paljon tässä puheenvuorossa ehdin sitä käsitellä. Annan myöskin tilaisuuden kysymyksille tämän puheeni lopuksi, niin voidaan sitten jostakin asiasta vielä erikseen vähän puhella. Mutta sen verran voin sanoa, että olemme kantaneet huolta todellakin Suomen tilanteesta tässä mielessä jo vuosia. Heti silloin, kun tämä uusi Raamatun käännös oli tekeillä, ja siitä tuli näitä käännösnäytteitä. Sisareni erikoisesti paneutui siihen sen tutkimiseen, kun hän on käynyt kaikki koulunsa hebrean kielellä ja sitten lisäksi yliopistossa opiskellut tämän vanhan hebrean, jopa opettaa sitä siellä. Niin kun hän sai sitten tämän Jesajan kirjan käsinsä, joka ensimmäiseksi ilmestyi, ja vertasi sitä alkutekstiin. Niin ajatelkaa siinä, kun hän kävi läpi 14 lukua, eli pienen osan vain Jesajaa, siinä on 66 lukua. Näissä 14 luvussa oli jo 120 käännösvirhettä. Hän sanoi, että tämä on liian virheellistä, että tätä korjaamalla saisi kuntoon. Minäkin korjailen yhtä ja toista ja auton peltejäkin paikkaa, mutta mä sanon vaan, että jos on 120 reikää neliömetrille, niin kyllä se pitää panna uusiksi. Ei se mene enää katsastuksesta läpi. Ja tämä on tilanne nyt tässä uudessa Raamatun käännöksen kanssa. Jos ne olisi vahingossa sinne lipsähtäneet, niin ne olisi helppo korjata. Sisareni kävi sitten myöskin muutama vuosi sitten sieltä Jerusalemista käsihän, jossa hän asuu, niin käännöskomitean puheilla. Hän oli aikoinaan myöskin opettanut hebrean kieltä tälle kääntäjälle ja hän tunsi niitä siellä. Ja kun hän seurasi sitä työskentelyä ja työtä, niin hän tuli siihen tulokseen, että siinä ei kovinkaan paljon välitetä, mitä alkuteksti sanoo siinä, vaan muovaillaan ja mennään hyvinkin kauas sitä alkutekstistä, niin muovaillaan sitä suomen kieltä. Eli se ei ollenkaan varsinaista kääntämistä. Se on aika pitkälle selittelyä, ja sitten jos ei sitä selitetä oikein, niin se menee kauas siitä merkityksestä. Ja hän sanoi tämän puheenjohtajalle. Mutta hän ei ollut moksiskaan. Hän sanoi, että kuule, se on aivan samantekevää, miten suomalaisille käännetään, älä turhaan ole huolissasi. Mutta arvaatteko, että tässä hän huolestui vaan lisää sitä suhtautumisesta. Ei hän paljon antanut arvoa teille suomalaisille tämän asian ymmärtämisessä. Mä kysyisin teiltä, että onko se teille aivan samantekevää, miten teille on käännetty. Jos se ei ole, niin älkää lukeko sitä kirjaa. Eihän te ole pakko sitä väännöstä lukea ollenkaan. En mä silti sano, että siinä nyt joka lause olisi väärin ja joka jäi. Se vaan, että siinä on niin paljon sitä, että ei sitä voi turvallisella mielellä lukea. Tämä on valitettavasti tilanne. Mä voin kohta ottaa myöskin ihan konkreettisia esimerkkejä. Todella ei ole kysymys jostakin makuasioista ja tämmöisistä pikkujutuista, että no tuon mielestä se voisi olla näin, vaan ihan todellisista asiavirheistä, jota ei voi millään selittää sillä, että olisi pienintäkään mahdollisuutta alkutekstin mukaan kääntää myöskin toisella tavalla. Jos mä nyt otan ihan pienen esimerkin ulkomuistista, en muista nyt jaetta, kun multa on ne liuskat jäänyt johonkin. Kuitenkin siellä on Jesajan kirjassa myöskin tämmöinen lupaus, että vanhurskas saa iloita Herrassa. Ja se on oikein tämmöinen ihana lupaus. Ja vanhan liiton aikana Uudessa testamentissa Jeesus vahvisti tämän asian. Me voidaan olla hänessä, niin kuin hän on isässä. Niin kylmästi vaan SSA-pääte on jätetty pois nyt siitä uudesta. Ei siis enää vanhuskas saa iloita Herrassa. Ei näin läheistä suhdetta. Ja jos ei muista sitä aikaisempaa, niin sitä ei edes huomaa, että mitä siinä on tehty, kun nyt siinä annetaan kylläkin lupa iloita Herrasta. Mutta se vie tämän suhteen jo heti kaukaiseksi, jostakin siitä, joka on tuolla tähtien takana. No kukapa siitä osaa iloita, jos ei pääse lähelle. Pieni käytännön esimerkki, joka on hailea tähän asiaan nähden. Lähden telttaretkelle ja pistän teltan tuonne pyörän takatelineeseen ja mä voin iloita teltasta, se on mulla mukana. Mutta jos rankkasade yllättää, niin on se paljon mukavampi iloita teltassa. Saatikka sitten, jos ollaan kaukana Jumalasta eikä ollenkaan päästy lähelle, niin ei siitä kuulkaa osaa iloita jostakin kaukaisesta. Ei me voida nähdä, ei tuntea, ei kokea sitä apua, mutta silloin kun olemme hänessä, niin hän myöskin johtaa, varjelee, suojelee. Se on ihan kokonaan eri tilanne, eri pohja, jossa saamme olla. Ja näin pikku asia, mutta se ei ole pikku asia. Sitten siellä on toinen kohta, muistaakseni psalmeissa, mutta jälleen kun ei ole sitä listaa, niin en pysty sanoa jaetta. Siellä Jumalan sanasta on sanottuna, että se virvoittaa sielun. Ei edes luomisessa ihmisestä tullut elävää sielua, vaan pelkästään olento, Eli pantiin eläimen tasalle tämä ihminen. Alun perin se sana oli heillä elävä olio, mutta siinä nousi niin kova vastustus muiltakin kuin uskovilta, että nyt se on kuitenkin olento. Mutta ei elävä sielu, niin kuin Raamattu sanoo. Niin ei tässäkään psalmissa siinä luvataan, että Jumalan sana virvoittaa sielun, on se alkuperäinen. Mikäs muu sitä muuten virvoittaisi, jos ei ihmisen ulkopuolelta tuleva Jumalan vaikutus. Mutta nyt kun tämä sielusana on pois, niin siihen on pantu mieli. Jumalan sana virvoittaa mielen. Ja taas jälleen, jos ei ole vertailukohdetta, niin luetaan, että no, tämähän on hyvä asia. Sen tämä virvoittaa mielen. Mutta minä sanoisin, että kun äsken tuolla toisessa rakennuksessa oltiin kahvilla, niin sekin virvoitti mielen. Eli tämä sana meni kahvin tasolle. Mutta mikä sielu virvoittaa, ei siihen kahvi pysty. Ja tällä tavalla niin kuin rapsitaan pois näitä totuuksia ja loppujen lopuksi tulos on se, että se on niin kuin ruoka, josta on vitamiinit ja hivenaineet pois, että kyllä sillä nyt muutaman päivän elää. Mutta sitten alkaa tulla näivetystauti ja keripukkia ja ties mitä. Eräs henkilö muuten kuulin juuri, niin hän oli ottanut sen uuden väännöksen. Huomaatte, kun vaihtaa yhden kirjaimen, niin sana muuttuu heti toiseksi. Juuri näin he ovat tehneet useassa kohdin. Ja otti 40 päivää aikaa ja meni yksinäisyyteen ja luki pelkästään sitä. Ihan vaan kokeeksi, että miten tämä nyt virvoittaa sielua. Niin hänen kokemuksensa mukaan hän sanoi, että olin täysin kuiva, olin täysin niin kuin muuttunut semmoiseksi, kuiva oli se pääsana, mitä hän käytti, että niin kuin elämä olisi kaikonnut. Ja piti oikein niin kuin jostakin ruveta äkkiä saamaan niin kuin vettä, että ei ihan janoon kuole. Ja kuulkaa, siihen Jumalan sana vertaa itseään. Kautta Raamatun, sekä vanha että uusi testamentti. Jumala on tarkoittanut tämän virvoittavaksi vedeksi, puhtaaksi vedeksi. Ja tämä asia kyllä ymmärretään Suomessa, tämä ulkonainen vesiasia. Että jos kuulkaa juomavesi saastuu, niin ei silloin sitä saa juoda, vaikka siinä suurin osa on silti vielä edelleenkin vettä. Ja nyt jos tämä asia tulee jonkun tietoon, niin olisi se merkillistä, että ei ilmoitettaisi, että vesi on saastunut. Annettaisiin vain juoda ja sairastua. Ja nyt tämä on tullut meidän muutamien tietoon, tosin meillä jo vuosien aikana, ja olemme tästä aina varoittaneet, ainakin viimeisen 5 vuoden aikana Suomessa käydessämme. Mutta kuuroille korville yleensä. Ja tämä on aika ihmeellistä, että Jumalan sanan totuus ei miellytäkään ihmistä. Ei välitetäkään, ei arvostetakaan tämän suuren Jumalan sanaa. Tämä on minusta ihmeellistä. Niidenkään piirissä, jotka sanovat uskovansa, jotka sanovat pitävänsä tätä kirjaa elämän ohjenuorena. Jos katsomme Raamatusta, että kuinka paljon sitä saa muuttaa ennen kuin Jumalan suosio menee, niin ilmestyskirja sanoo, että jos joku ottaa jotakin pois, niin Herra sanoo, minä otan pois häneltä sen osan, joka hänellä olisi elämän puuhun. Eli se on aika vakava paikka. Ei ole puhettakaan, että pääsisi sinne paratiisiin vihdoinkin syömään sitä elämän puusta. Jos joku lisää jotakin, niin minä lisään ne vitsaukset, jotka tähän kirjaan ovat kirjoitetut. Ja niitä on kuulkaa paljon siellä ilmestyskirjassa. Ja se tarkoittaa taas sitä, että ei puhettakaan, että pääsisi ylös tempaamisessa mukaan Karitsan häihin, vaan jää kokemaan ne vitsaukset täällä maan päällä. Tietenkin parannuksen voi tehdä missä vaiheessa tahansa ja avuksi huutaa Herran nimeä ja silloin jälleen tuo ihana Jeesuksen veri pesee pois kaikesta synnistä, mutta kuulkaa, ellei tee parannusta, ne jää voimaan. Tämä on vakavaa koko Suomelle, vaikka ette te ole ollut kääntämässä koko Suomi sitä uutta väännöstä. Nimittäin Raamatun periaate on myöskin se, että kun on joku tämmöinen Jumalan vastainen asia tehty, vaikka itse ole ollut siinä mukana varsinaisesti tekemässä, kääntämässä, niin siitä pitää sanoutua irti, koska se on koko Suomen kansan nimissä yhdessä tehty. Ja ellei joutuu samasta synnistä osalliseksi, tämä on Raamatun periaate. Minä näin myöskin syy-yhteyden siihen, kun jo tästä vanhemmasta edellisestä kirkkoraamatusta oli jonkun verran muutettu, jätetty jakeitakin pois, niin tämähän valmistui 1938. Niin 39 alkoi Suomen tukistus. Ja varmaan ihmeteltiin, että no mitäs erityisen pahaa me nyt on tehty. Tai sitten ei ihmetelty eikä hoksattu mitään. Mutta minä näen sen nyt historian valossa, että Jumala alkoi syöttämään suomalaisille samaa lääkettä, mitä suomalaiset oli syöttäneet hänelle. Ottamalla vaan pois. Suomea otettiin vähän pois. Pantiin raja toiseen kohtaan. Niin ei se kovin namia ollut sitten niille, joiden kohdalle se sattui. Otetaan nyt niitä esimerkkejä. Kun puhutaan esimerkiksi Jeesuksen tulemisesta hakemaan seurakuntansa, niin siitä on ihanat lupaukset täällä, mutta pienillä sananmuutoksilla niin lupaukset hämärtyy ja me ei oikein saada kiinni niistä. Onko täällä muuten kellään sitä uutta väännöstä mukana, niin voitaisiin esimerkin vuoksi myöskin lukea. Mutta ei vielä sitten. Mä sanon kohta, minkä kohdan voidaan etsiä. Mutta katsotaan ensin tämä ilmestyskirja 3:10. Tämä Jeesuksen suulla annettu lupaus niille, jotka ottaa hänen sanastaan vaarin. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tämä lupaus on ihana, mutta se ei koske kuulkaa kaikkia suomalaisia jälleen, eikä kaikkia juutalaisia, vaan niitä, jotka ottavat hänen sanastaan vaarin. Eli noudattavat sitä. Heille hän sanoo, niin myös minä otan sinusta vaarin. Mutta nyt on tämä sana vaihdettu. Eihän sanokaan, että pelastan koetuksen hetkestä, jolloin ei voida tietää missä vaiheessa, kuinka kauan joudumme ensin olemaan siinä. Vaan varjelen siitä koetuksen hetkestä. Yhdellä sanan vaihdolla on saatu heti tämä aikamääritys pilalle. Nyt Jeesus sanoi, että otan sinusta vaarin ja varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin. Ei siis ainoastaan, että hän varjelee siinä, vaan siitä ei joudu siihen ollenkaan. Jos tämä olisi minun mielipiteeni, niin ei se olisi mitään arvoa, mutta huomatkaa tämä Jeesuksen sana. ja hän pitää sanansa. Jos me pidämme hänen sanastaan vaarin itse. Onneksi tämä jae löytyy oikein käännettyä siinä vanhassa Bibliassa, ei näissä uusissa. Eli niin sanotussa lestadiolaisessa raamatussa, että tässä kohtaa minä nostan tätä olematonta hattua, niin lestadiolaisille eivät ole vaihtaneet, kuulkaa, käännöstä, kun ei ole kerran parempaa tullut tilalle. No sitten tämä kohta, vanhan testamentin lupaus ihan samasta asiasta, ja siinä on vielä lisäksi sanottu, millä tavalla hän sen tekee, millä tavalla hän varjelee joutumasta siihen maailmanlaajuiseen suureen pahuuteen. Jesaja 57 on suorasanainen lupaus ylös ottamisesta. Mutta se ei kylläkään siltä kuulosta enää, kun lukee tuosta uudesta väännöksestä. Ja tässäkin on vähän korjaamista tässä alussa. Tässä sanotaan, että vanhuskas hukkuu, niin ei se kuulosta oikein mukavalta, että tässä kohta käy köpelösti. Mutta se hebrealainen sana tässä kohtaa on katoaa. Hatsadik avat, vanhuskas katosi. Ja korjatkaa se. Eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois. Kenenkään sitä ymmärtämättä, korjatkaa jälleen se sana. Sillä vanhuskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Kyllä me näemme jo aika paljon pahaa tänäkin aikana, mutta ne ilmestyskirjan suuret ahdistukset eivät ole uskovia varten. Paavali kirjoitti, että Jumala ei ole meitä määrännyt vihaan. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5 ja jae 9. Vaikka se viha on määrätty tulevaksi maailmalle. Seuraava jää vielä varmistaa, että hyvin käy, hän menee rauhaan. Jotka vakaasti vaeltavat saavat levätä kammioissansa. Tässä viitataan niihin kammioihin, joita Jeesus sanoi menemänsä valmistamaan ja sitten tulevansa ja ottamansa meidät tykönsä. Ja niinpä tässä sanotaan, että otetaan pois pahuutta näkemästä. Mutta kuunnellaan nyt, miten tuossa uudessa lukee tämä samainen jae. Niin. No oliko tuo nyt lohdullista? Mutta onneksi, kuulkaa, se ei pidä paikkaansa. Ei pahan mahti meitä pyyhkäse, vaan Jeesus tulee hakemaan. Siinä on valtava ero. Tuossa oli paneuduttu asiaan, koska se ensimmäinen, taikka toinen sana oli vaihdettu. Ei enää vanhuskas huku, mutta nyt se on oikein varmistettu, että menehtyy. Että eivät nouse kyllä. Ajatelkaa nyt, että jos joku nuori saa tuommoisen eikä ole tiennyt mitään muuta, niin eihän se nyt vanhuskasten seuraa uskalla tulla, kun kohta paha perii. Mutta onneksi se ei tosiaan ole totta. Siis tämän kaltaisia on tuolla paljon. Se tarkoittaa sitä, että ei ole kysymys käännöksestä, on kysymys väännöksestä. Koska se on myöskin tahallisesti tehty. Tämä Toivonen, joka oli siinä hebrean kielen kääntäjänä, on myöskin julkaissut semmoisen kirjan, en nyt muista nimeä, mutta se on ihan kirjakaupassa saatavana, vihreä pehmeäkantinen kirja tästä Raamatun käännösperiaatteesta ja asiasta. Taisi olla nimenä Toisin sanoen. Ja siellä hän hyvin selkeästi sanoo periaatteensa. Paljastaa toisin sanoen epäuskonsa Jumalan sanaan nähden. Muun muassa siellä lukee, että nämä vanhan testamentin Kertomukset ovat siellä paimenten nuotiotulilla kerrottuja tarinoita. Ei muuta. Sitten hän esittää toivomuksen, että olisi etu kirkolle, jos tätä ei pidettäisi Jumalan sanana. Tämmöisen suosituksen antaa. Ja mitä luulette Jumalan tykkäävän tämmöisistä puhista? Mikä tässä hämää on se, että ei tapahdukaan sitä, mitä on ennen vanhaa virheellisesti sanottu, että jos olet tuhma, niin Jumala heittää kuuman kiven päähän. Eihän sitä tee. Hän tekee sen, mikä hän on sanonut tekevänsä. Ei anna osaa siihen elämän puuhun. Näin vakavaa. Ja niitä on todella paljon. Virheellisyyksistä. Mutta niin kuin kansi kuvakin sanoo, niin se on vain jäävuoren huippu. Suurin osa on vielä siellä pinnan alla piilossa. Ja todella mä tältä pohjalta pelkään nyt sitten, mitä Jumala joutuu Suomelle tekemään, ellei tästä sanouduta irti. Israelissa en pelkää asua ollenkaan, vaikka kuinka vielä kovisotakin on tulossa. Olemmehan jo 5 sodan aikana siellä asuneet ja aivan turvassa on saanut siviilit olla tähän asti. Ja aina Herran tulemukseen asti saadaan olla. Kovisota tulee, mutta se ei voi tulla niin kauan kuin uskovat on maan päällä ja rukoilevat. Me olemme maan suola, me pidätämme tätä pilaantumista, vaikka sitä kuitenkin nytkin jo on. Mutta kun uskovat otetaan pois, niin silloin ei ole mitään esteitä pahan mahdille ja vallalle eikä antikristuksen tulolle. Toisen Tessalonikkalaiskirjeen 2 luvun mukaan tämä antikristuksen henki on jo vaikuttamassa. Mutta se ei voi ilmestyä ennen kuin tulee poistetuksi tämä, joka pidättää. Siinä ei tosin Paavali paljasta meille, mitä hän ajatteli, mikä pidättää. Mutta yhtä kaikki mitä voidaan siihen kuvitella pidättäväksi tekijäksi, niin kaikki nämä asiat poistuvat samalla, kun ylösotto tapahtuu. Minä henkilökohtaisesti uskon, että se on elävät uskovat, tai toisin sanoen maan suola, joka pidättää pilantumista. Ja niin ei myöskään antikristus tule ensin, vaan Kristus hakemaan seurakuntansa. Vaikka jälleen käännösvirheen seurauksena teillä on lähes kaikissa käännöksissä valitettavasti myöskin tuossa uudessa Saarinvaaran korjatussa kirkkoraamatussa tämä 2 Tessalonikkalaiskirjeen 2 luvun alkumäärin. Siinä näyttää tuon käännöksen mukaan antikristus tulevan ensin. Mutta uskokaa tai älkää, niin se ei ole alkutekstin mukainen käännös. Ainoastaan vanhassa Bibliassa sekin löytyy oikein käännetty. Siinä ei sanota, että mitä tulee Herran tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme, vaan sanotaan, että me pyydämme teitä, veljet, Herran tulemuksen nimissä, että älkää luulko ja pelätkö, että se Herran päivä on jo käsissä, eihän se tule vielä. Nyt Herran päivä onkin eri asia. Herran päivä on tuomion päivä. Sodan päivä, synkeyden päivä, pimeyden päivä, Raamatun mukaan joka ikisessä kohdassa, missä siitä puhutaan. sen Paavali käyttää tämmöisiä väkeviä sanoja toisessa jakeessa. Älkää järkyttykö ja menettekö mielenne malttia, että eihän se Herran päivä vielä tule. Ennen kuin laittomuuden ihminen kiinnistyy. Joka sitten samalla tuomitaan, kun hän tulee. Luetaan muutama jäi eteenpäin. Näistä kaikista asioista on myöskin, mitä nyt olen puhunut, tuommoinen pieni vihkonen ilmestynyt nimellä Israel ja iankaikkinen rakkaus. Mulla on niitä mukanani tuolla autossa ainakin ja salkussakin on muutama malli. On myöskin se sama vihkonen luettu kasetille, mutta se sitten tietenkin nostaa hintaa, että se kasetti tosiaan maksaa 25 markkaa. Toisaalta ei se raha pelkkiin kasettiin mene, vaan sillä tuetaan sitä Tiberian venäläistä työtä, Venäjän juutalaisten parissa tehtävää työtä. Mutta tämmöisen vihkosen, mä voin sitten kohta näyttää, niin saa viitosella, ja sama asiahan se on siinä. Mutta nyt niitä kysymyksiä. Ja jos joku jalosielunen toisi mulle lasin vettä, niin voisi jatkaa virkistyneenä. Onko teillä mielessänne jotakin asiaan liittyvää ja kuka vaan ensin ehtii? Ole hyvä. Minäkin ihmettelen. Juu, ei me varmaan tässä pystytä pohjaamaan sitä, että miten on selitettävissä tämmöinen, mitä on tapahtunut. Mutta asiaa kyllä valaisee se tieto, taustatieto, että esimerkiksi professori Saariselon mukaan, joka oli itämaisten kielten professori ja uskoi Raamattuun Jumalan sanana, niin hän sanoi, että selitys näille virheille, mitä tässä on, ja pois jätetyille Raamatun kohdille, on se, ettei käännöskomiteassa silloinkaan ollut uskovia. Se selittää aika paljon. Silti mä en ymmärrä sitä niin kuin järjelläni. Jos nimittäin palkataan joku kääntämään, ja jos hän osaa kielen, niin miksei hän pysty kääntämään, vaikka ei uskoiskaan. Tätä mä en ymmärrä. Eli se ei ole vielä riittävä selitys. Mutta totta se häiritsee, jos ei usko. Ja niin kuin sanoin, se itse kääntäjä sanoi, että ne on nuotuotulilla kerrottuja tarinoita. Puheenjohtaja muuten Nikolainen, häntä haastateltiin Suomen Kuvalehdessä muutama vuosi ennen kuin tämä valmistui. Niin hän sanoi siinä lausunnossaan, että kunhan tässä nyt vielä vähän hommia tehdään, niin tästä tulee lähes Kalevalan veroinen kirjallisuustuote. Ei tietenkään ihan niin hyvä, mutta lähes. Se oli hänen mielestään tämmöinen hyvä kunnia maininta Raamatusta. Mutta taas hän paljasti itsensä. Ei hän arvostanut sitä edes Kalevalan tasolle. Se on kuitenkin Jumalan sanaa. Niin kyllä tämäkin aika paljon selittää. Mitä me tekisimmekään, kun ei olisi raikasta vettä? Kyllä me näännyttäisiin. Ja nyt on todella hengellisellä rintamalla se, että ei tahdo olla sitä raikasta vettä. Tässä on suuri vastuu meillä ja nyt on vähän teilläkin, kun tulitte pikkusen tietämään asioista. että voi enää ihan samalla tavalla suostua, mukautua, lukea, hyväksyä sitä uutta käännöstä. Ei voi. Muten todellakin minä suosittelen nyt näissä oloissa, että kun uuden Raamatun ostatte, niin ostakaa tämä Saarnivaaran korjattu kirkkoraamattu, eli tämä korjattuna, ja sitäkin on tuolla kirjapöydällä näköjään. Viime syksynä ilmestyy. Sillä on hyvä nimikin, Jumalan kansan raamattu. Lukekoot muut mitä tykkää, mutta Jumalan kansan pitäisi lukea hyvää käännöstä. Valitettavasti siinä oli kuitenkin tämä 2.2 myöskin väärin, ja sen kohdan voitte katsoa Bibliasta, miten se piti olla se ensimmäinen jae. Sen niin kuin muuttaa sen koko merkityksen, kun ensimmäinen jae saa oikein. Siinä vihkosessa on myöskin se selitetty. Ja sitten on paljon näitä muita, kun olisi hyvä tietää, olisi tarpeellista tietää, vaikka kuitenkaan ne ei ole pelastuksen kysymyksen vertaisia tärkeysjärjestyksessä. Että se on niin kuin kaiken perusta, että uskon kautta Kristukseen ja vain sitä kautta pelastumme. Mutta ne on kyllä tärkeitä, että kun uskossa pitäisi myöskin vaeltaa, ja tämä pitäisi olla valona, ja kyllähän se nyt jokainen automies tietää, että kun lamput sammuu, niin se on hankala tehdä pimeässä metsätaipaleella tietä, jos ei näe. Se summanmutikassa ajaminen, niin kyllä se ennen pitkään päätyy johonkin metsään ja ojaan. Niin, oliko vielä kysymyksiä? Hetkinen, täällä aloitettiin jo. No juu, se on monipuolinen tämä kysymys, mutta mä sanoisin ensin tuohon moderniin mukavaan kieleen sen, että miksi ette yhtä hyvin lue tätä mukavaa nykysuomalaista elävähuutista, jossa asiat on sentään oikein. Sitä minä suosittelen kaikille nuorille, ja sen voi turvallisella mielellä ja hyvällä omallatunnolla antaa, vaikka se on, niin kuin siinä alussa sanotaan, vapaasti kerrottuna, eikä sanatarkasti käännettynä, mutta asiat on siinä oikein, useimmiten. Paitsi tuo kompastuskivi 2.2 näkyy olevan väärin siinäkin. En tiedä, mistä syystä justiin se on aina. Ja siitäkin voisi esimerkki ottaa, mutta en tiedä, onko tässä aikaa, että joku semmoinen kohta, joka esimerkiksi tässä on niin monimutkaisesti sanottu. Ainoastaan uskova tietää sen ihan muuta kautta. No voinhan mä sen sanoakin, Roomalaisten 1:4, lukekaapa se sieltä, niin harvat sen käsittää. Uskova sen tietää sen asian, mutta käsittää. Eikä paranna tuokaan, jos lukee uudesta väännöksestä. Mutta kun lukee elävästä uutista, niin yhtäkkiä asia on selvä. Siis tämän takia mä suosittelen elävää uutista mieluummin, koska se on nykykielinen. Ja vielä...
Käännös,
Joo, no vielä sitten sanoisin tuohon toiseen puoleen siinä kysymyksessä, että no eikö sen kautta voi kuitenkin pelastua? Kyllä mä sen uskon. Nimittäin mä oon kuullut, että aikoinaan tämän kommunistisen puolueen Pravdan kauttakin on joku pelastunut. Kun siellä vinoiltiin Jumalan sanasta ja lainattiin joku yksi jae. Että Jumala on ihmeellinen. On kuullut myöskin todistuksia, että revityn lentolehtisen kautta on joku pelastunut. On vaan saanut puolitotuutta tietonsa. Mutta ei se tarkoita, että me nyt voidaan ihan hyvällä omalla tunnolla repiä lentoliittisiä, niin kuin jaetaan tai ruveta jakamaan pravdoja, kun niiden kauttakin on kuulemma pelastunut. Siis en mä hyvällä omalla tunnolla sitä tekisi, vaan todella en tiedä sitten minkälaisella omalla tunnolla. Mutta en minä ole kenenkään tuomari, että jos sinä voit hyvällä omalla tunnolla tehdä, niin ole hyvä vaan, mutta kysy välillä Jumalalta, että kannattaako jatkaa. Koska on parempikin vaihtoehto. Niin, no luetaan nyt se jae vertauksen vuoksi. Etsikää valmiiksi elävästä uutisesta se roomalaisten 1:4.
Voimassa Jeesuksesta Kristuksesta meidän
elämässä. Kuka ymmärsi, niin nostakoon sormensa. No ei yksi ymmärsi, mutta se ymmärsi sen muuta kautta, mä arvasin, ei sen tekstin perusteella. Luepa uudestaan, jos joku nyt ymmärtäisi.
Ja pyhyyden hengen puolesta kohdesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa.
Hetki, riittää. Jos olitte tarkkana, niin tuo ei pidä paikkaansa alkuunkaan. Ei häntä kuulkaa kohdesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi. Hän oli sitä jo syntyessään. Mutta eikö se ole ovella, että se on niin vaikea lause, ettei sitä edes huomaa tuota kätkettyä valhetta. Ja tätä jaetta, kuulkaa, liberaaliteologit käyttää sen teorian rakentamiseksi, että opetuslapset tekivät Jeesuksesta julistamalla Jumalan pojan. Niinhän tuossa sanottiin. Asetettiin kuolesta nousemisen kautta. Ei se pidä paikkaansa. No mitä se lukee elävässä uutisissa? Lue 3 ja 4 yhteen.
Sen sisältö on Jumalan poika, Jeesus Kristus, meidän Herramme, syntyi ihmislapsena Daavidin kuningas sukuun. Hänen kuolleesta herättämisensä todisti, että hän on Jumalan poika, joka on pyhä, niin kuin Jumala, ja jolla on voima.
No ymmärsittekö nyt? Se oli selvää Suomen ja nyky-Suomen, ja se piti paikkansa. Ja se on se paras osa siitä. Tämmöistä on elävä uutinen, suosittelen. Siellä oli kysymys.
Uskon, että myöskin
sitä viimeistä tuomiota, mutta tämä on hyvä minun ajattelussa.
Mä aikaisemmin sanoin ja edelleenkin voin sanoa tämänkin jakeiden jälkeen, että aina kun on tämä termi Herran päivä, se liitetään tämmöiseen pahaan, vaikeaan asiaan. Ei ylösottoon, ei ihanaan asiaan, josta edellinen luku kertoo. Vaan todella tässä käytetään tämmöistäkin sanaa kolmannessa jakeessa, että turmio. Eivätkä pääse pakoon. Ei se ole, kuulkaa, oikea kuvaus ylösotosta. Yllättää turmio. Ei siinä yhteydessä, kun seurakunta haetaan vielä tuomita maailmaa, ei vielä pidetä kansojen tuomiota, josta Matteus 25 puhuu. Silloin kylläkin, kun hän tulee kuninkaana näkyvällä tavalla, ja mäpä luen siitä muutaman jakeen Matteuksista Jeesuksen sanoja, luvusta 24. Jakeesta 29, mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuna valoansa, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tässähän tulee näkyvällä tavalla kuninkaana suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja siitä johtuen kaikki sukukunnat, suomalaiset mukaan lukien, parkuvat. Ei tämä jälleen ole ylöstempaaminen. Tämä on se viimeinen huipentuma Herran päivää. Herran päivä ei myöskään ole se tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen pidettävä viimeinen tuomio. Viimeiselle tuomiolle tuodaan vain kaikki kuolleet, kaikkien aikojen, paitsi ylösnouseet Kristuksessa kuolleet, jotka ovat otettu aikaisemmin ylös. Herran päivä on tässä yhteydessä, kun hän tulee perustamaan valtakuntansa ja kaikki maasukukunnat parkuvat. Sama asia puhuu ilmestyskirja 6. luku ja niin edespäin. En todellakaan voi pitää sitä mitenkään samana päivänä. Ja erona on myöskin se, että kun hän tulee seurakunnalleen, hän ei tule ollenkaan maan päälle, vaan pilvissä hänet kohdataan. Olisi ehkä syytä lukea tuo ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 4, kuinka se tapahtuu. Me menemme häntä vastaan yläilmoihin, ja sen tähden ei maailma sitä vielä näe sitä tulemista. Mutta ainoastaan muutama vuosi sen jälkeen hän tulee sitten kuninkaana, heti kun juutalaiset pyytävät, ei sitä ennen. Ei vuonna 2000, ei edes vuonna 3000, ellei juutalaiset pyydä. Jeesus pani tämän ehdon tulemukselleen näkyvällä tavalla kuninkaana, rauhanvaltakunnan perustajana. Hän sanoi juutalaisille, että ette tule näkemään minua ennen kuin sanotte tervetuloa. Se on kirjoitettuna Matteus 23 ja 39. Se tervetuloa on vaan niin hienossa hebrealaisessa muodossa, että se on jäänyt ehkä huomaamatta. Kun hebreaksi sanotaan tervetuloa näin, että siunattu hän, joka tulee. Tämä on laaja aihe ja suosittelen tuota vihkoa otettavaksi mukaan, vaikka ette nyt samaa mieltä olisikaan yksityiskohdista, niin siellä on kuitenkin perusteltu nämä kaikki asiat useilla Raamatun kohdilla. Tämä kesi kovin paksu vihkonen ole. Sakarian kirjan 14. luvun mukaan, kun Herra sitten tulee näkyvällä tavalla, niin jae 4 sanoo, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäelle, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkiä siirtyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maan järjestystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä, ja Herra, minun Jumalani, tulee. Kaikki pyhät sinun kanssasi. Tämä viimeinen virke, kaikki pyhät sinun kanssasi, viittaa siihen, että hän ei tule yksin, vaan hänen vasta vihitty vaimonsa, nykyinen Kristuksen morsian, on hänen kanssaan, ja niin toteutuu se. Ja monet muutkin ilmestyskirjan lupaukset, että hän tekee meistä kanssa hallitsijoita sitten, kun ensin on laillisesti vihitty hänen vaimokseen. Ja niin hän siitäkin selviää, että ei hän vasta tuolloin, kun maailma hänet näkee ja hän tulee Öljymäelle, ota omiansa, vaan hän on ne ottanut aikaisemmin, ja tässä hän palaa jo niiden kanssa. Että kyllä ne on kaksi eri päivää ja muutama vuosi on välissä. Mutta ne molemmat on hyvin lähellä. Hyvin lähellä. Voisin tähän väliin kertoa, jotkut olette ehtineet kuullakin. Minäkin itse kuulin vasta Australian suomalainen, joka puhui sen kasetille. Ensin hän sai semmoisen pahan lyijymyrkytyksen ja joutui sairaalaan, ja kuume oli 42,5 astetta, ja sitä ei saatu millään alas muuta kuin hetkittäin. Ja lääkärit menetti toivonsa hänen parantumisekseen. Jeesus ilmestyi yöllä hänen vuoteensa viereen. Tosi hän ei sitä tiennyt, hän ajatteli, että lääkäri tuli siihen. Mutta kun hän vilkasi tätä kättä, niin siinä olikin tämmöiset naulan arvet molemmissa käsissä. Ja sitten hän ymmärsi, kuka siinä istuu. Ja hän oli sikali fiksu mies, hän oli siis Australian suomalainen, ja se tapahtui siellä vuonna 1992. Että hän käytti tilaisuutta hyväksi, että kun Jeesus nyt istuu sen sinne sängyn reunalla, niin voi vähän haastatella. Ja hän kysyi tätäkin asiaa, että voitko antaa vihjeen tulemuksestasi, kun tulet hakemaan seurakuntasi. Hän ymmärsi, että ei voi tivata päivää eikä hetkeä, kun Raamattukin sanoi, ettei sitä. Mutta sen aikakauden. Ja Jeesus sanoi tähän näin, että silloin, kun tulen, on Yhdysvaltojen presidenttinä Clinton. Tätä nimeä ei ollut vielä silloin tiedossa. Se oli vähän ennen Yhdysvaltojen presidentin vaalia. Ja niin tämäkin mies ensin ei päässyt jyvälle. Hän sekoitti sen Lincolniin. Ajattelin, että no sehän on ollut ja mennyt, että mikä merkki se on. Kunnes tuli nämä vaaliehdokkaan nimet uutisissa, Clinton. Hän sanoi heti vaimolleen, siitä tulee Yhdysvaltojen presidentti. Ja niin tuli kanssa. Ja nyt on parisen vuotta ollut jo vallassa. Tämä oli Jeesuksen antama vinkki silloin, kun Clinton on presidenttinä. Eli sen puolesta milloin vain. Tosi hänen kautensa jatkuu vielä. En tiedä, miten pitkä se Yhdysvallassa on. Onko se 4 vai 6, kuka tietää. Niin tässä on nyt meille vähän vihjettä. Kuitenkin tämä itse asia ei perustu tämmöisiin, vaan Raamatun sanaan, Jeesuksen lupauksiin. Ja kaiken lisäksi, kun hän sanoo, että hetkenä jo näette luule, ette arvaa, niin sekin tarkoittaa, että vähän aikaisemmin kuin ajattelette, vähän aikaisemmin kuin luulette. Kun näitä luuloja rupeaa kysymään ihmisiltä, että no mä voisin tietysti kysyä nytkin teiltä, onko teidän mielestäni joku asia, kun pitäisi vielä tapahtua, joka on Raamatussa kerrottu, niin sanokaapa, että Jeesus voisi tulla, että se olisi jo täyttynyt. No ole hyvä. Eli sekään ei ole enää esteenä, mutta onko mitään estettä, että Jeesus voisi tulla? Vai mitä? No tuo uskovien täysluku on asia, joka vähän hämää. Ei sitä ensinnäkään Raamatussa sanota näin, mutta siellä sanotaan, että pakanain täysluku. Mutta huomatkaa, ei se liioin ole seurakunnan täysluku. Ja kun ottaa nämä kaikki huomioon, niin seurakunnan ylösoton jälkeenkin Raamatun mukaan, vaikkei enää häihin pääse, hääsalin ovet suljetaan, niin pelastuksen ovea ei suljeta. Jumala onkin näin armollinen. Vaan hänen sanansa pitää edelleenkin paikkansa, jos joku avuksi huutaa Herran nimeä, niin kuin Joelin kirjan toinen luku sanoo selvästi, ja apostolien teot, niin pelastuu. Pelastuksen ovi on auki. Ja tätä käyttää monet Mattiama ja myöhäiset hyväkseen, ja sen takia ei ole turha rukoilla omasten puolesta, vaikka ei nyt näytä tapahtuvan mitään. Monet haluaa ensin jäädä katselemaan, kun aurinko pimenee ja tähdet tippuu niskaan, ja ne ei usko vähällä. Ja ne saa vapaasti jäädä katselemaan, mutta auttamattomasti myöhästyvät häistä, ja ei enää pääse siihen samaan asemaan, vaikka samaan taloon piikomaan, niin kuin siellä ilmestyspiirre sanoo, palvelijoiksi. Ja todella tämä pakanain täysiluku roomalaisten 11.25, jossa se on mainittu, niin ei ole seurakunnan täysiluku. Ei koskaan seurakunta kautena ennen ylösottoa tulla tilannetta, että rukousjono pitäisi katkaista jostakin, jos tulee pelastusta etsiviä, että anteeksi vaan nyt lukumäärä täytti justi, ettei mahdu enää. Vaan niin paljon kuin ehtii nyt, ja silti ei vielä luku täyty. Se täytyy vasta näistä vaivan ajan uusista uskovista, jotka sitten kylläkin joutuu vainottavaksi jopa marttuureiksi ilmestyskirjan 13. luvun mukaan. Ja nämä yhteenlaskettuna tekee sen täyden luvun, jonka Jumala on määrännyt etukäteen. Ja onneksi se on niin suuri, että kun luetaan ilmestyskirjan 7. lukua, niin vielä se 9. jakeen suuri valkoinen joukkokin tarvitaan ennen kuin se luku täyttyy. Ja siinä on nimenomaan selitys, ketä ne ovat. Ei tarvitse ollenkaan arvotella. Siellä ja 13. yksi vanhin kysyi Johannekselta, ketäs nämä ovat? Johannes oli fiksu. Ei se sanonut, että no totta kai seurakunta, eihän muita olekaan. Hän sanoi, sinä sen tiedät, herrani. Ja hän sanoi, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Eli siitä tulee vielä näin suuri joukko, ylösoton jälkeen, jotka tosi joutuvat marttuureiksi, niin kuin sanoin. Ja nyt ilmestyskirjan 6. luvun 9. jakeesta eteenpäin mukaan, niin se on sama luku, joka myöskin täyttää marttuurien lukumäärän. Eli nämä vaivan ajan marttuurit täyttävät sen kokonaisluvun. Ja se luku päättyy siihen, että jälleen tämä sama Jumalan poika, Jumalan karitsa, tulee tuomarina. Ja kaikki maan nämä tuomarit ja muut kätkeytyvät vuorten rotkoihin ja kallioluoliin piiloon Jumalan ja Karitsan lihaa. Se on jälleen se Herranpäivä. Ei sitä edellinen ylösotopäivä, mutta luetaanpa sekin, kun se on jäänyt lukematta. Sitä on vaan tässä kierrelty ja kaarreltu. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja. Se on valtava lohduttava asia. Minua ei ainakaan lohduta, jos joku ihminen sanoo, että kuule, älä ole huolissasi siitä ja tästä ja tuosta, että kyllä se tästä. Vaikkapa jakeesta 14, siis ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 4. luku. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuolla pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yliankelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tähän perustuu se lohdutus, että me saamme nousta Herraa vastaan. Ja jos vielä muistatte niitä aikaisemmin luettuja jakeita, Herra ottaa meidät pois pahuutta näkemästä ja hän varjelee meidät siitä suuresta koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin. Nämä ovat hänen lupauksiaan, ei minun sanojani. Sen takia niihin voi luottaa. Isä kerran nukkumaan mennessään muisti tämän jakeen 16 Jumalan pasunnan kuuluessa tämä tapahtuu. Ja hän esitti tämmöisen Kainon toivomuksen, että olisipa hienoa tietää se, kuulla se Jumalan pasunnan ääni vähän etukäteen, ettei sekoittaisi sitä noihin auton torviin, kun ne siellä aika paljon tööttäilee. Ja anna ollakaan, niin enkeli ilmestyi siihen huoneeseen ja sanoi, että olet halunnut kuulla se Jumalan pasunnan ääni ja minut lähetettiin antamaan sinun se kuulla. Ja sitten isä sanoi, että hän oli kuvitellut, että se on joku semmoinen niin kuin trumpetin ääni, semmoinen terävä ja läpitunkeva. Mutta se oli valtavan laajaskaalainen, harmoninen, kuitenkin voimakas ääni. Ja enkeli vielä sanoi, että missä tahansa olet, kun kuulet tämän äänen, niin silloin se tapahtuu. Antoi vielä toisenkin kerran sen kuulla, että muistatko nyt varmasti? No kyllä muistan, kiitos vaan. Että kyllä nämä on kaikki paikkansa pitäviä asioita, mitä täällä Raamatussa on. Samalla aukeamalla muuten on tämä, jonka mainitsin, luku 5 ja 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä lihaan, meitä uskovia, hänen lapsiaan, poikansa morsiantä, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei mitenkään muuten, ei mitään muuta kautta. Mutta sitä kautta se on aivan varma. Pietarin kirjassa sanotaan, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli sillä hetkellä on vielä uusi saavillinen armoa, kun kaadetaan meidän jokaisen niskaan. Armosta olemme nyt jo pelastuneet, mutta sillä hetkellä uusi saavillinen armoa. Tämä on kuulkaa lohdullista tietää. Jos vaan pysymme hänessä. Johanneksen 15 on vahva opetus siitä. Hän ei heitä ketään pois, joka hänen tykönsä tulee. Tämä on Jeesuksen sana. Mutta me voimme lähteä pois, vaikkei hän heitäkään. Osa opetuslapsista lähti kerran. Se on mahdollista, mutta ei toivottavaa. En tiedä, onko tässä enää aikaa toisin sanoen teillä. Kyllähän minulla on vaikka keskiyöhön asti. Se olisi kuitenkin tärkeä tuokin luku 15. Jos jollakin on kiire, niin olkaa vapaita menemään ja tulemaan ja niin kuin haluatte. Sillä missä Herra enkin on, niin siinä pitää olla myöskin vapaus olla tai tulla tai mennä, miten päin vaan. No mä haluan kuitenkin sitten vielä tuosta Johannes 15 puhua, niin onko se lyhyt? Ja hirmuisen hyvä tämä viinipuuvertaus. Mä uskon, että jo luodessaan, niin kuin luimme sieltä sananlaskuista, Jeesus oli Jumalan kanssa tekijänä, ei hoidokkina, kun tätä maailmaa luotiin. Jo luodessaan on varmasti tähän viiniköynnökseen pantu näitä ominaisuuksia, joita siinä on. Ja siitä oli hyvä ottaa tämä esimerkki tästä hengen maailman tilanteesta, meidän suhteestamme häneen uskon kautta. Hän ei sanonut, että olen ikään kuin, olen aivan kuin viinipuu, vaan olen totinen viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Mutta sitten sanotaan toinen jae, jokaisen oksan minussa. Siinä on SSA-pääte, hän tunnustaa, että on hänessä, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja nyt näyttää siltä, että hän kuitenkin tällä perusteella heittäisikin, karsisikin pois, jos ei kanna hedelmää. Vaikka hän sanoi, että en ketään heitä pois. Millään perusteella. Ja tämä on aikamoinen ristiriita, mutta ei todellinen. Raamatussa on paljon tämmöisiä näennäisiä ristiriitoja, että kun tutkii tarpeeksi, niin niihin löytyy ratkaisu. Mutta monta kertaa näyttää ristiriitaisilta. Se vaan, että tätä ei ole monetkaan kreikkaa lukeneet, hoksanneet, koska siihen tarvittiin syntyperäinen kreikkalainen ymmärtämään sen alkutekstin varsinainen merkitys tässä kohtaa. Ja niinpä tämä karsii pois on tämän sanan väärä suomennos. Katsoin muuten novumista, mitä siinä kohtaa sanakirjaosassa lukee tälle sanalle, niin siinä oli ensimmäinen päämerkitys nostaa, vaikkakin sitten viimeisenä oli tämä karsi. Ja sinne Tiberian seurakunnan vieraaksi tuli kaksi kreikkalaista uskonveljiä kerran käymään, ja he ottaa puheeksi tämän jakeen ja yhtäkkiä kysyy minulta, että mites teidän kielisessä raamatussa tämä toinen jae on, kun he on yllätyksekseen huomanneet, että se on maailmanlaajuisesti väärin. Sinne karsitaan pois ne, jotka ei kanna hedelmää. Silloinhan pelastus olisi siitä riippuvainen, hedelmän kantamisesta. Mutta se ei ole. Ja niinpä se oikea käännös, he sanovat, pitää olla hän nostaa ylös. Tässä ei selitetä enempää, että mitä siitä seuraa, mutta siitä kulkaa seuraa jälleen hedelmän kantaminen, kun hän nostaa ylös tämmöisen repsahtaneen oksan. Ja se on valtavan paljon armollisempaa kuin mitä on tästäkin kohdasta aikaisemmin puhuttu. Ajatelkaa, kuulkaa, jos Jumala tekisi todella näin. Oksasakset kourassa, niin olisi vahtimassa, että milloin se hedelmän kantaminen loppuu. Naks, selvä. Kyllä varmasti tulisi meidän jokaisen kohdalla tilaisuus karsia pois. Mutta onhan me se jo huomattu vuosien aikana, että ei hän ole näin tehnytkään. Kuitenkin hän pitää sanansa siis se, minkä hän on sanonut. Mutta hän ei ole sanonut näin. Ja tämä on valitettavasti niin maailmanlaajuisesti tämä virhe. Sitä ei löydä edes vanhasta Bibliasta oikein. Eikä uudesta, eikä siltä väliltä, ei mistään. Mutta sanakirjassa tämä sana on. Nostaa. Mutta tulkoon mainituksi, ettei nyt joku ajattelisi, ettei hän ollenkaan laske menemään jää. Kuusi sanoo vakavasti, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois. Mutta huomatkaa, se on silloin oma vika, jos joku ei pysy minussa. Ja silloin hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen. Mutta ei hän heittele meitä pois. Vaikka hedelmän kantaminenkin loppuisi. Mutta totta kai hän toivoo, että me kannattaisi hedelmää ja että meidän hedelmämme pysyisi. No niin, nyt tämä menee kohta uuteen aiheeseen ja siitä pitäisi taas puhua tunti tästä hedelmän kantamisesta. Mutta lyhyesti Galattalaiskirje 5.22 on se, mitä Jumala odottaa meitä joka päivä. Olimme missä hommassa tahansa. Ja Pyhä Henki saa aikaan sen hedelmän kasvun. Se ei ole yhtäkkiä, se ei ole armolahja, se kasvaa hitaasti. Mutta sen pitäisi antaa kasvaa ja antaa tulla esiin. Nimittäin tämä jumalallinen rakkaus ja ilo ja rauha. Pitkämielisyys ja ystävällisyys ja hyvyys ja kärsivällisyys ja itsensä hillitseminen. Ei ne verso meidän lihastamme koskaan. Pyhän Hengen kautta ne voivat versota meistä, jos pysymme hänessä. Me olemme vain se oksa, jonka läpi virtaa mehu, jos olemme kiinni tässä kiinnipuussa Jeesuksessa.